Pěkné dopoledne. Na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc dnes přivítáme Kateřinu Mildnerovou z katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Univerzity Palackého Olomouc. Kateřina Mildnerová má za sebou výzkum tzv. Namibijských Čechů a také zajímavé zážitky z afrického kontinentu, kde se zaměřila na fenomén čarodějnictví a tradičního léčitelství. S Kateřinou Mildnerovou si v následující hodince bude povídat Šárka Chovancová. Dobrý poslech. Hostem dopoledního vysílání Českého rozhlasu Olomouc je, jak už jsem uváděla, Kateřina Mildnerová z katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie z Univerzity Palackého Olomouc. Přeji vám hezký den, Kateřino.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Rado se stalo. Vy jste vystudovaná antropoložka. Co to znamená?
Tak přesně řečeno jsem kulturní antropoložka, což znamená, že se vlastně snažím porozumět odlišným kulturám, v mém případě africkým. A vlastně úkolem antropologa je jak si nahlédnout tu kulturu zevnitř, tedy očima těch, kteří v té kultuře žijí. A vlastně můžeme si dopomoci také tím, že se třeba naučíme lokální jazyk, abychom jak si navázali bližší důvěru s těmi našimi respondenty. Takže o tom je teda kulturní antropologie.
V současné době vy jste dokončila výzkum týkajících se takzvaných namibijských Čechů. O co se jedná?
Takže v současné době vlastně mapují životní osudy této skupiny Afričanů, kteří k nám přišli v roce 1985 z uprchlických táborů v Angole a v Zambii, protože v té době probíhal vlastně boj za nezávislost Namibie od jeho africké apartheidní nadvlády. A tyto děti z těchto utečeneckých táborů vlastně byly přijaty československou vládou v roce 1985 a vystudovali u nás, nebo nedokončili tedy základní školu, pobývali v Bartošovicích, což je nedaleko Nového Jičína, potom v Prachaticích. A vlastně za tu dobu svého pobytu se docela dobře integrovali do české společnosti. Měli spoustu dokonce i takových adoptivních rodin, které se je brávaly na víkendy nebo na dovolenou. Naučili se perfektně mluvit česky. V podstatě se tady i socializovali, protože to bylo takové to důležité období jejich života, protože přišli jako malé děti, to znamená ve 3 až 5 letech. No a v podstatě to jejich dospívání potom bylo přerušeno politickou změnou v obou zemích, jak v Československu, tak v Namibii, která získala nezávislost v roce 1990. A tyto děti byly vlastně na základě politického rozhodnutí obou států nuceny tedy se vrátit zpátky do Namibie.
Oni odešli ve věku 11 až 13 let. Co se přihodilo, jak vlastně dopadli, nebo proč byla ta nucená přestávka, jak si vedli, když se vrátili zpátky?
Tak ten návrat byl velice bolestný pro většinu z nich. V podstatě, kromě klimatického šoku, protože oni přijeli ze zimy vlastně do léta, tak zažívali především šok kulturní. To znamená, nebyli zvyklí, byl tam naprosto jiný způsob života. Nerozuměli jazyku, kterým se hovořilo v Namibii, protože byli zvyklí mluvit pouze česky. Anglicky uměli jenom velmi omezeně. A taktéž většina z nich byla poslána na vesnice, kde ten život byl diametrálně rozdílný od toho, který byli zvyklí tady v Československu. To znamená, museli chodit dlouhé vzdálenosti pro vodu, nebyla tam elektrika, nebyl tam, v podstatě dostávali najíst třeba jednou denně a museli docházet také velké vzdálenosti do školy, kde navíc nerozuměli tomu, co se probíralo, protože jak si neuměli, jak už jsem říkala, ten místní jazyk. Navíc taktéž většina z nich by se stalo obětí domácího násilí, kdy vlastně ty rodiny, které si je vzali k sobě, už měli tedy nějaké další děti, totiž oni tam měli takovou tu roli těch otloukánků, kteří museli zastávat různou práci a většinou ty jejich otčímové je tedy také dosti byli. Nehledě nejhorší takový osud měly ty mladé dívky, které v podstatě jejich rodiny poté, co měly menstruaci, provdali, takže vlastně neměli možnost ani dále potom studovat tu školu.
V roce 1998 je náhodou objevil pan Vošálík, velvyslanec České republiky v Namibii. Byla to shoda náhod, nebo se to od někoho dozvěděl, nebo jak na to přišel?
Byla to neuvěřitelná náhoda, kterou on sám mi popisoval, kdy v podstatě v roce 1997, kdy přijel do Vinduku předat pověřovací listiny prezidentovi, tak si zašel na večeři s jedním kolegou, kde se tedy bavili česky a objednali si jídlo, a přistoupila k ním velice krásná mladá černoška, která když viděla, že vlastně to jídlo nedojedli a už tedy skončili, tak naprosto nezaměnitelným tónem kuchařky ze školní jídelny se na něj obrátila a říká, proč si to nedojedl, to by to nechutnalo. A v té chvíli tedy pochopil, že je to jedna vlastně, že je to Češka, která akorát má tedy černou barvu kůže, a přes ní se potom dostala tedy k těm ostatním namibijským Čechům, kteří udržovali docela silné kontakty v tom hlavním městě, kde se scházeli pravidelně v McDonaldu, kde ho tedy pozvala, a on na základě toho jim začal potom vyjednávat tedy možnost studia na vysokých školách v České republice.
V dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc dnes povídáme s antropoložkou Kateřinou Mildnerovou. Povídáme si o osudech namibijských Čechů. Před písničkou jsme hovořili o tom, že vlastně byla shoda náhod, když se pan Vošálík, velvyslanec České republiky v Namibii v tehdejší době, vlastně seznámil s dívkou při večeři. Jak to tedy bylo dále? Jak ten příběh pokračuje?
Příběh pokračuje tak, že vlastně pan velvyslanec Vošálík, se mu podařilo vlastně vykomunikovat pro tyto namibijské Čechy stipendia, aby mohli studovat na vysoké škole, a tak se jich asi 18 z nich dostalo potom různě do Prahy, do Českých Budějovic, kde vystudovali vysokou školu. Tím, že vlastně jim potom vypršeli víza, tak se museli vrátit většina z nich zpátky do Namibie, kde už měli velký problém najít práci. V podstatě ten diplom si mohli pověsit tak akorát na zeď, protože většinou bylo argumentováno tím, že jsou jakoby overeducated, tedy příliš vzdělaní. Takže trvalo nějaké 2-3 roky, než si tedy našli práci v Namibii, a potom tedy v dnešní době většina z nich, tedy 90% těchto namibijských Čechů, žije v Namibii, až na jednoho, který se uženil a žije v Čechách, v Praze. A prostě ti, kteří vystudovali na vysokých školách, tak většinou mají tedy dnes dobré zaměstnání, to znamená pracují někde na ministerstvech nebo v kanceláři prezidenta a podobně.
Vrátila se zpět do České republiky nějaká ta dívka, která se provdala v těch 13 letech?
Většina těch, kteří se provdali, nebo ty dívky, které byly provdány rodičema takhle mladé, v podstatě nevíme, kde žijou přesně. Takže my jsme se snažili v rámci toho terénního výzkumu mapovat těchto 56 dětí. Zjistili jsme, že 5 už nežije, tedy že zemřelo, a asi 8 z nich je nezvěstných. To znamená, že se vůbec neví, v jaké vesnici skončili nebo kde žijí. Takže většina těchto dívek právě, jak si s těmi jsme se nesetkali. Ale měli jsme jednu možnost setkat se s Arousí, která žila v neskutečných podmínkách, vlastně neměla ani takový ten plechový domeček, co mají ty nejchudší lidé v Namibii, žila ve stanu, neměla ani pitnou vodu, pila vodu z kaluže a v podstatě vytáhla z toho stanu skrčené vysvědčení, kde měla samé jedničky vlastně od první až do 6. třídy, kterou absolvovala v Československu, tak to bylo takové hodně smutné setkání.
Asi a dojemné. A proč ty děti třeba, které tady vystudovaly v té České republice, proč nezůstaly tady u nás?
Většina z nich, myslíte ty, co šli, ano, na vysokou školu, ano. Právě protože jim vypršely víza a jaksi ta domluva byla taková, že dostudují vysokou školu a vrátí se zpátky do Namibie. Nehledě na to, že většina z nich se domnívá, že vlastně by byli, jaksi by měli větší uplatnění v Namibii než v České republice, protože tady je větší konkurence a v Namibii jaksi bylo potřeba lékařů a zemědělců a podobně, kteří byli vystudováni.
Proč vy jste si vybrala k výzkumu právě osud těch namibijských Čechů?
Tak ty pohnuté osudy namibijských Čechů jsou pro mě nesmírně zajímavým tématem, které u nás vlastně ještě nikdo nezdokumentoval. Navíc vlastně k tématu jsem se dostala po osobním setkání s namibijskými Češkami během svého studia na Západočeské univerzitě v Plzni, takže vlastně přesně jsem se dostala jaksi k těm pohnutým příběhům a to ve mně vyvolalo tu touhu se tomu věnovat a vlastně odjet do Namibie a snažit se tyto lidi vyhledávat a nahrávat a poslouchat jejich příběhy.
A jaká pro vás byla ta Namibie?
Já jsem byla v Namibii dvakrát, poprvé v květnu 2017 a teďkom jsem se vrátila v lednu 2018. Velmi na mě zapůsobila pozitivně, jednak tedy nádherná příroda, tím, že vlastně poprvé se mi stalo, že jsem mohla dělat terénní výzkum v češtině v Africe, což je neuvěřitelné, tak to na mě také hodně zapůsobilo a potom v podstatě co se mi tam tedy hodně líbilo, tak v podstatě bylo to, jak právě ti namibiští Češi drží pohromadě, jakou si jakoby uchovávají tu kulturu, zpívají české písně, hymny, dokonce jeden z nich si nechal dovést i škodovku do Afriky.
A vy jste byla ubytovaná u nich přímo?
My jsme většinou byli ubytováni na hotelech, protože tam jaksi ta situace bezpečnostní není úplně nejlepší. No, poprvé nás tam právě okradli, když jsme někde bydleli takhle u někoho, takže jsme se rozhodli, že raději zůstaneme v ubytovacích hotelových zařízeních.
Na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc je stále hostem dopoledního vysílání Českého rozhlasu Olomouc Kateřina Mildnerová z katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Univerzity Palackého Olomouc. Kateřino, vy už jste říkala, že vlastně jste prováděla výzkum těch namibijských Čechů. Vy o nich dokonce píšete knížku, je to tak?
Ano, v současné době připravuji knihu, která by měla vyjít v roce 2019, na začátku roku 2019, v českém jazyce i v anglickém, a měla by být doprovázena bohatou fotografickou přílohou.
To není jediná knížka, kterou máte, nebo budete mít na kontě, vy jste jich napsala už je více. Jaké například?
Tak napsala jsem vlastně z toho prvního terénního výzkumu v Zambii, kdy jsem se věnovala problematice čarodějnictví a magie. Jsem napsala knihu Můj soused čaroděj, která vyšla u nakladatelství Jota. A pak jsem vlastně můj druhý terénní výzkum v Beninu, v západní Africe, kde jsem se zabývala problematikou vudu, tedy afrického tradičního náboženství vudu, jsem potom zúžitkovala v knize Pití fetišů, která vyšla u nakladatelství Malvern.
Je to, nebo jsou to právě ty výzkumy, které vás do té Afriky táhly?
No, já jsem vždycky měla takovou, řekněme, touhu poznávat nepoznané, něco, co je skrytého, co vlastně není na první pohled viditelné, a právě v tomto čarodějnictví a magie mě učarovalo a v podstatě začala se mu dlouhodobě věnovat.
Ano, vy jste se, jak už jste nám prozradila, pohybovala v Zambii a v Beninu. Jak na to dnes vzpomínáte?
Tak říká se, že vzpomínky sládnou časem, takže v podstatě po těch letech, když to takhle zpětně se na tu dobu obracím, tak mám pouze pozitivní vzpomínky, většinou právě na své přátele, které jsem tam poznala, vlastně na ten samotný výzkum, který samozřejmě ze začátku byl velmi těžký, než se člověk dostal k těm lidem, než se naučil jazyk, než v podstatě si zvykl, že třeba na ty rozdílné hygienické standardy a podobně, ale v podstatě po těch 8 měsících, co jsem tam strávila, jsem v podstatě už se cítila být jakoby jednou z nich a v podstatě jsem odjížděla s takovým jako těžkým srdcem, že tam nemůžu zůstat a že se musím vrátit domů.
A chtěla jste tam zůstat?
No, určitě.
Určitě. Co se vám tam nejvíce líbilo? Nebo bylo to ty tradiční role? Nebo...
Mě v podstatě vždycky na Africe přitahovala taková ta neskrotnost, barevnost, spontaneita lidí. To, jak jsou v podstatě ti lidé neustále nad věcí, když prožívají těžké životní problémy, například chudobu, nebo jsou třeba HIV pozitivní, tak vždycky v nich prostě mají ty jiskry v očích a jsou schopní se přenést i na takové těžké problémy. Právě v rozdílnosti třeba, nebo v kontrastu s naším prostředím, kde lidé většinou mají různé jako deprese nebo problémy vůli maličkostem, tak to mě tak jako poznášilo a dodávalo mi to takovou jistotu, jako že bych v té Africe chtěla žít, že se mi tam líbí.
Vy už jste také zmínila, že jste v těchto afrických zemích se zabývala místním čarodějnictvím. Co jste zjistila?
Tak v první řadě k mému údivu jsem zjistila, že v tu existenci čarodějnic a čarodějů věří většina obyvatel Lusaky, tedy hlavního města, kde jsem dělala výzkum. Mě tedy hodně překvapilo, že v podstatě lidé, ať už tedy chudí, kteří žili v těch kompoundech, tedy těch chudinských čtvrtích, nebo naopak i lidé vzdělaní, jako byli soudci, nebo konec konců i vládní představitelé, v čarodějnictví věřili, tak to bylo takové jako zajímavé zjištění, pro mě spíš osobní zjištění. Co se týče těch zjištění antropologických, tak tam jich byla celá řada, ale v podstatě můžeme říct, že vlastně to čarodějnictví lidé chápou jako jakýsi interpretační schéma nebo způsob, jakým způsobem, jak si můžou vysvětlit vlastně existenci neštěstí a zla ve světě a také v životě jednotlivce.
Co konkrétně, nebo máte nějaký konkrétní příklad, který byste nám mohla dát? Co jste zažila?
myslíte přímo na tom výzkumu,
ano.
Tak těch zážitků bylo nespočetně. Většinou jsem se účastnila i nejrůznějších rituálů, které trvaly například celý den, celou noc a ještě znovu celý den, takže bylo to jako velmi únavné. Samozřejmě jsem se účastnila také nejrůznějších věšteckých seancí přímo v chýších těch tradičních léčitelů, nebo jsem docházela taktéž do afrických nezávislých církví, kde většinou bývaly posednutí tedy Duchem svatým, a v podstatě jako jeden zážitek, který se mi hodně zapsal, bylo, když do kostela přišla jedna paní a oni vlastně nařkli z toho, že je čarodějnice a že zanáší do kostela tady tuto negativní magii, a tato žena v podstatě vrázem byla posednutá a začala vlastně vlastníma rukama a zubama hrabat do země a vyhrabávat nějaké jako předměty, které byly zakopány vedle toho kostela, a potom vlastně začala běhat a narážet do různých jakoby zdí a podobně, až s ní prštila krev, a tuto ženu tedy v jakémsi polobezvědomí potom přenesli do toho kruhu, kde se začali tedy modlit a začali jako nějakým způsobem žádat za spásu její duše, a tím vlastně byla jakoby uzdravena.
Co se stane v případě, vy už teď naznačila, jak to probíhalo, třeba ten konkrétní případ, ale když je žena nebo muž obviněn z čarodějnictví?
Ono probíhá to různým způsobem. V první řadě vlastně hledač čarodějnic, to znamená, to je ta speciální kategorie toho tradičního léčitele, by neměl přímo jmenovat toho, kdo je označen za čaroděje, protože to zakazuje takzvaný Witchcraft Act, neboli zákon o čarodějnictví, který je platný jak v Zambii, tak v Beninu. Tudíž vlastně on se snaží nějakým způsobem naznačovat, kdo by to v tom nejbližším rodinném okruhu mohl být. Pokud ten člověk sám se jaksi rozhodne, myslím teď ten, který je označen za čaroděje, že se nechá vyléčit u léčitele, tak pak probíhá jakási forma nějaké jako kolektivní terapie, kdy celá rodina i s tím čarodějem tedy je sezvána. Léčitel ho zbaví těch magických předmětů, které používá, a postoupí kompletní rituální očistu a v podstatě na jakési formě vyspovídání se, vyjednávání s tou rodinou, je potom uzdraven a znovu začleněn do té rodiny. V opačných případech zase, kdy vlastně ten čaroděj žije třeba daleko nebo je nějaký jako hodně nebezpečný, tak používají hledači čarodějnic takzvanou kontramagii. To znamená, že to kouzlo vyšlo přímo proti tomu čaroději, který ho vyslal proti klientovi. To znamená, že ho, jak oni sami tvrdí, vlastně zabijí na dálku.
Antropoložka Kateřina Mildnerová je stále hostem dopoledního vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Kateřino, my už jsme říkali před chviličkou o tom, že se budeme bavit, zda to má nějakou teda účinnost nebo nemá. Takže má nebo nemá? Ty kouzla nebo ty kouzla.
Tak jak se to vezme pro ty místní obyvatele, to má určitě velkou účinnost, ten rituál nebo ty kouzla. Z toho důvodu, že jsou v tom vlastně vychováni a je to součást jejich každodenní reality, takže pro ně, jak si to tím, že sdílí jakési to společné, my bychom řekli symbolické univerzum, tak v podstatě to má tu váhu.
S jakými problémy lidé za těmi čarodějnicemi chodí nejčastěji?
Chodí nejčastěji za nimi se zdravotními problémy, ale také například, když nejsou schopní najít zaměstnání nebo například nějakého muže svých snů, přesně tak. Ale také jsou tam kuriózní případy, kdy vlastně vyhledávají pomoc při řešení soudních pří nebo ukradených peněz, nebo třeba zvýšit sexuální atraktivnost, anebo vůdcovské schopnosti, takže ze všemi těmito věcmi jsou schopní léčitelé pomoci.
A jsou schopní třeba přiznat se, že neměli pravdu, pokud by jim to člověk jako dokázal?
Určitě, oni vždycky říkají, že každý rituál, který provádějí, musí splňovat základní tedy charakteristiky a musí podle přesně předem připraveného scénáře probíhat. A v momentě, kdy se něco zanedbá, tak vlastně je to nebezpečí, že se ten rituál může obrátit proti tomu, kdo ho vykonává, nebo pro koho je taky vykonáván. Takže tam vždycky jakoby nějaká možnost toho, že se to nezdaří. Ale většinou je to tedy pochybení nějakých procedurálních tedy záležitostí. Tak to vysvětlováno.
Já jsem slyšela, že jste tam měla také zážitek, že jste také slyšela čarodějnici na střeše. Je to pravda?
No, je to pravda, když člověk vlastně poslouchá od rána do večera několik měsíců v kuse tyto strašidelné historky o čarodějnicích a zlých duších, tak v podstatě mu to stoupí chtě nechtě do podvědomí a potom se to může projevit různými zvukovými halucinacemi nebo nočními můrami a podobně.
Jak je to s pověrčivostí tamních lidí? Nebo jsou pověrčiví?
Tak já bych to nenazvala přímo pověrčivostí, že to je spíše takové jako naše vnímání toho, v co oni věří. Pro ně je vlastně to čarodějnictví, nebo víra v čarodějnictví každodenní realitou. Oni prostě v tom žijí, je to jejich žitá realita. Tudíž v podstatě bych neřekla, že jsou pověrčiví, ale že v podstatě akorát udržují tradice, které mají v Africe, sahají až do předkoloniálních.
Můžeme si to třeba představit tak, že člověk v Africe vstane a udělá třeba nějaký ochranný rituál?
Tak to nevím, jestli přímo takhle bych to chápala, ale spíše mají tendenci při jakémkoliv vybočení z normálu, to znamená, nebo když je nějaká nepředvídatelná situace, například mají někam odcestovat nebo čekají dítě a podobně, tak vždycky mají tendenci navštěvovat tedy věžce nebo léčitele, aby se poradili o tom, co bude následovat nebo takhle.
Takže si to máme představit, jako kdyby někdo u nás šel ke kartářce.
Například.
Například. Kouzla se dají prý i v Africe koupit. Je to tak?
No, je to pravda. V současné době ta globalizace už postoupila i do Afriky. To znamená, že i ty kouzla se staly předmětem tedy obchodu. Já sama jsem navštívila několik takových sekcí tržiští, například tržiště Dantokpa v hlavním městě Kotonu v Beninu, tak tam je takové marché du fétiche, tedy trh s fetišema, kde vlastně člověk může koupit různé jako vysušené části zvířecích těl, které potom získá samozřejmě návod, jak to používat a může tedy jak si to kouzlo odnést domů v nákupní tašce spolu s bagetou.
A potom čarovat.
No.
A potom čarovat. Tak v podstatě, jaké postavení obecně mají ženy v Zambii nebo také v Beninu, to už si řekneme po následující písničce a také to, že třeba v Kongu nebo vy, jak jste říkala, v Beninu a nebo v Zambii se trošičku liší ty čarodějnické procesy, ale o tom všem až budeme hovořit po následující písničce. Tak to byly Houby magický na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc. My si s Kateřinou Mildnerovou z katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Univerzity Palackého Olomouc povídáme právě o čarodějnictví a také možná budeme ještě o tom vůdu. Ale když jsme u těch čarodějnic nebo u čarodějnictví všeobecně, ono se to liší od státu. Je to tak?
Je to tak. Vždycky záleží nejenom stát od státu, ale taktéž například, jestli existuje nebo někde bují čarodějnictví, tak je to především ve velkých městech, kde dochází k značným socioekonomickým nerovnostem mezi lidma a ty jsou právě živnou půdou pro nenávist, závist, žádlivost v těch velkých městech. Takže to je takové jedno, jeden spojující prvek pro všechny africké státy a pak samozřejmě závisí to na jakýchsi historických okolnostech, na úrovni vlastně vývoje toho určitého státu, kdy například v Demokratické republice Kongo velmi často bývají z čarodějnictví obviňovány děti a to z toho důvodu, že v podstatě i ten obraz toho dítěte se dosti změnil v tom smyslu, že vlastně ty děti už nejsou chápány jako nějaké bezbrané, zranitelné osoby, ale jsou to v podstatě vraždící stroje, řekněme, protože jak víme, tak vlastně dětští vojáci jsou hojně využíváni v Demokratické republice Kongo a to se vlastně tím se mění i jak si ten obraz toho dítěte jako takového, který je nejčastěji tedy obviňován z toho, že způsobil rodičům bídu, nemoci, neštěstí a je obviňován jako čaroděj.
Kde má to čarodějnictví v Africe kořeny?
Tak ty kořeny sahají tedy do dob předkoloniálních. To znamená, že čarodějnictví vždycky bylo jaksi integrální součástí těch společností, jejich religiozity, dokonce i zvykového práva. Takže není to nic nového, pouze jaksi některé ty formy toho čarodějnictví se objevují tedy jako moderní nebo nové formy, které reagují v podstatě na ty současné problémy v těch městech, jak už jsem říkala.
Jak dlouho vám trvalo, než jste se dostala jako k místním, kteří vás třeba právě pustili k sobě blíž?
Tak určitě to navazování důvěry je vždycky individuální záležitostí, záleží, s jakými lidmi se tedy potkáte. Samozřejmě záleží také na míře vaší empatie. Já jsem podstatě přistupovala k tomu tak, že je potřeba se naučit lokální jazyk, takže jsem si osvojila základy tedy toho jazyka Chinyanja, kterým se hovořilo v Zambii, a to mi poskytlo takový jakýsi lepší vstup do toho terénu, protože ti lidé najednou, když viděli, že mám snahu se učit jejich jazyk, že vlastně studují ty jejich tradice kulturní, tak byli mnohem víc otevření a přijímali mě mnohem lépe.
Já když jsem byla v severní Africe, tak jsem měla pocit, že tam žena příliš moc se neznamená. Jak je to právě v té subsaharské Africe?
Tak podobně jako v mnoha tedy jiných afrických státech, nejenom tedy v Zambii a v Beninu, tak ty ženy nejsou samozřejmě tak emancipované jako v západní Evropě a mají mnohem větší smysl tedy pro rodinu, domácnost a velmi často bývají vyloučeny také z veřejného prostoru. Ale zase musíme vidět různé rozdíly. Například v té Zambii ty ženy jsou opravdu velmi tiché. Většinou v těch rozhovorech za ně promlouvali muži. Ty ženy, jediné vlastně místo, kde byly doma nebo kde se mohly pohybovat, byla ta domácnost. Když to v Beninu, tam to bylo trošku jiné, protože tam je dlouholetá tradice vlastně žen obchodníků. Jsou to takové ty typické mama Afrika, které prostě vévodí těm africkým trhům a které jsou dost rázné. A v podstatě ty většinou mají i rozhodovací slovo, například v rodině. Takže zase záleží prostě, v jaké části Afriky se pohybujeme.
A mají třeba touhu po vzdělání mladí lidé?
Určitě tam ta touha je veliká, ale ty možnosti velmi omezené, protože vlastně vysokoškolské vzdělání je soukromé, to znamená, není to jaksi veřejně dostupné a většinou se můžou na ty vysoké školy hlásit pouze ti, kteří jaksi mají rodiče bohaté nebo jsou nějakou elitou a podobně. A když už teda mají možnost se jaksi na tu vysokou školu dostat, tak jsem byla velmi překvapena tím, že v podstatě nasadí celý život do toho studia. To znamená, studují například do půlnoci v knihovnách, než u nás jsou knihovny do 6 do 7, tam mají do půlnoci a jsou pořád plné. Takže jako ta touha po tom vzdělání, můžu říct, že je v Africe velká.
A odcházejí tamní lidé? Třeba do Evropy nebo do Spojených států nebo podobně?
Tak oni mají spíše, teda aspoň ty, co já jsem měla možnost potkat, samozřejmě si hodně idealizují tu Evropu. Myslí si, že prostě zde žijeme v naprostém luxusu, přepichu, ale že v podstatě není potřeba nic pro to udělat, abychom jaksi se do tohoto stavu dostali. Takže většina z nich potom přichází do Evropy a jsou velmi rozčarovaní z toho, že je potřeba tedy tvrdě pracovat a že je tady určitá míra, větší míra stresu a plnění nějakých úkolů a podobně.
Vypráví na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc Kateřina Mildnerová a po písničce se už jí zeptáme, zda si prošla třeba i nějakými rituály místními. Hezký poslech. Když jsme si povídali o tom čarodějnictví, Kateřino, já už jsem tady nastínila před písničkou, že nám prozradíte, zda jste se zúčastnila také nějakého rituálu.
Tak já jsem se zúčastnila několika rituálů, ať už tedy v Zambii nebo v Beninu, ale jeden, který mi tak jako utkvěl dost v paměti a vryl se mi pod kůži, byl rituál, iniciační rituál Sapata Siu, což jsou vlastně iniciovaní do kultu Sapata. Toto božstvo tedy je považováno, nebo je velmi obávané, v podstatě zesílá různé tresty na lidi ve formě nemocí nebo různých přírodních pohrom a podobně. A tudíž i samotný ten iniciační rituál, kdy ti inicianti vyšli z toho kuventu, tedy z toho místa, kde byli po dlouhou dobu vlastně izolováni a kde procházeli tou iniciací, tak byl takový jako hodně, řekněme, pitoreskní až v podstatě takový jako krvavý a pro Evropana určitě zajímavý, exotický. Tam v podstatě se stalo to, že ti inicianti poté, co vyšli z té iniciační chýše, tak začali vlastně divoce tancovat a v jedné chvíli se chopili roztrhat vlastními rukama a zubama vlastně kozu živou, kdy potom vyjali srdce, které začali vlastně přežvikovat a zajídat ho žhavými uhlíky, po kterých předtím tancovali. A to z toho důvodu, že vlastně oni demonstrovali, že najednou nejsou lidé, ale že jsou právě ti, které posedl duch Sapata, tudíž, že vlastně necítí žádnou bolest, to znamená třeba ty žhavé uhlíky a že vlastně pijí krev, protože v Africe se věří, že vlastně krev je jakýmsi takovým aktivátorem, spouštěčem té magické síly.
A Evropanovi se to pak vymyká rozumu, co se to může stát, ale chápeme určitě tradiční náboženství, nebo měli bychom určitě nějakým způsobem, řekněme, nepomlouvat ho nebo prostě nedát se do něho zatáhnout. Ale pojďme dál, pojďme, protože vy jste říkala, že jste nebo zabývala se výzkumem voodoo. Ono to voodoo, jako v České republice bych řekla, má spíš takový jakoby negativní, jako tady u nás směr. Ale tam to je asi trošičku jiné.
Je to pravda, no. To voodoo u většiny lidí evokuje v podstatě nějakou černou magii.
Ano, figurku propíchnutou.
Ano, ano, přesně tak, no. Což jako samozřejmě je vlivem jaksi těch hollywoodových amerických filmů. A taktéž jaksi se voodoo jako takové váže většinou právě k těm různým synkretickým formám, které můžeme najít v Karibiku, na Haiti a podobně. Když to jako přímo kolébkou vodum, tedy náboženství toho tradičního, je právě Benin, kde jsem dělala výzkum a tam v podstatě v roce 1991 bylo vodun prohlášeno za oficiální náboženství země. A je to tedy sofistikovaný, jako ucelený systém náboženský, kde má asi 350 božstev, několik desítek kultů, věřících, svoje chrámy. Jo? Takže není to pouze jaksi magie, na kterou to bývá velmi často redukováno, ale je to prostě celý náboženský systém propracovaný.
Takže kromě toho čarodějnictví, voodoo a kromě těch namibijských Čechů, to máte jakoby v uvozovkách za sebou. Co máte před sebou, Kateřino?
Tak zatím teda plánuju, že bych ráda dopsala tu knihu o namibijských Češích a určitě bych se ráda zase vrátila do Afriky a pokračovala ve výzkumu religiozity.
Říká na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc Kateřina Mildnerová z katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Univerzity Palackého Olomouc. Tak vám přejeme krásné zážitky a nezapomenutelné zážitky z vašich výzkumů a těšíme se, že zase přijdete někdy do studia Českého rozhlasu Olomouc. Naslyšenou.
Děkuji vám, naslyšenou.
Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.